Türk Prezidenti İslam Karimov менен сүйлөштөрдү өткөрөөрү күтүлүүдө. АКШ түркмөн алакаларына кайрак айтсак, АКШ президенти Джордж Буш түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов менен апрель айынын башында НАТОнун Бухаресттеги саммитинде жекеме жеке жолугушуу өткөргөн эле. Анда НАТО Ауганстанга Европадан кургак жол аркылуу аскерий эмес мүнөздөгү жүктү ташуусу үчүн Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан аймагын пайдалануусуна жол ачылган эле. Эми Түркмөнстан НАТО менен аскерий чөйрөдө кызматташуусу мүмкүн экендиги тууралуу маалыматтар пайда болууда. Жакында Германиянын Шпигель журналы НАТО Түркмөнстандын Мары шаарындагы аскерий аба базасын колдонууга алганы жатканын жазып чыкты. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан менен байланыштуу окуялардан. Орусиянын жогорку соту ушул аптада Дилшот Курбанов аттуу өзбек жараны мекенине өткөрүп бербөө жөнүндө чечим кабыл алды. Бул Орусия жогорку сотунун өзбек жарандарына байланыштуу мурда кабыл алып келген чечимдеринен айырмаланып тургандыгы менен көңүл бурууда. 36 жаштагы Дилшот Курбанов Орусияда 2003-жылдан бери жүрөт. Ал былтыр 30-майда Тула облусунан Өзбекстандын укук коргоо органдары жарылган издөөгө ылайык кармалган экен. Мекенинде ал Өзбекстандын кылмыш кодексинин бир нече беринелери, анын ичинде конституциялык түзүлүшкө кол салганы, коомдук коопсуздукка жана коомдук тартипке коркунуч келтирген материалдар даярдап жайылтканы үчүн айыпталган. Адам укугун коргоочулар дал ушул беринелер Өзбекстанда диний ишеними үчүн куугунтукталган адамдарды айыптоо үчүн колдонулган беринелердин салттуу топтомуна кирет деп эсептешет. Ал эми былтыр жыл соңунда Орусиянын башкы прокуратурасы Дилшот Курбановдун мекенинде козголгон кылмыш иши боюнча тергөө жүрүүсү үчүн аны Өзбекстанга өткөрүп берүү жөнүндө токтом кабыл алган. Быйыл апрель айында болсо Тулан облустук соту Курбановдун Орусия башкы прокуратурасынын экстрадиция жөнүндөгү ошол чечимине карата каршы берген даттануусун карап, бирок четке каккан. Ошол эле апрель айында Орусиянын федералдык миграция кызматынын Тула облустук бөлүмү Курбановго качкын статусун ыйгаруудан баш тарткан болчу. Мында Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариатынын Орусиядагы бөлүмүнүн ал качкын деген статустун критерийлерине ылайык келери жөнүндөгү аныктамасы эске алынган эмес. Жарандарга жардам көргөзүп жатылып, баш кеңсеси Москва жайгашкан комитеттин Борбор Азиянын саясий качкындарына жардам көргөзүү программасынын жетекчиси Елена Рябинанын бизге билдиргенине караганда, эгер Орусиянын жогорку соту өзбек жаранын мекенине жөнөтүү жөнүндө чечим чыгарса, окуялардын андан аркы өнүгүшү самолеттин рейсине гана көз каранды болуп калмак. Ушундан улам адам укуктары боюнча Европа сотуна алдын ала арыз берилген Страсбургда жайгашкан сот өткөн айдын 22-сінде өз регламентинин 39-эрежесин колдонуу менен өзбек бийликтери диний мүнөздөгү айыптоолорду саясий жөн улам тагып жаткан Дилшот Курбанов Орусиядан экстрадициялабашы керек деген чечим чыгарып, Орусиянын өкмөтүнө кабарлаган. Орусиялык укук коргоочу Елена Рябинанын айтымында, жогорку соттун өзбек жаранына байланыштуу ушул аптадагы чечиминде адам укуктары боюнча Европалык соттун фиянагынын түздөн түз таасири бар.
Безусловно, никаких сомнений. Я не знаю, каким было бы...
Сөзсүз, мында эч кандай шек жок. Эгер биринчиден Страсбургтан экстрадицияны токтотуу жөнүндө 39-эреже колдонулбаганда Орусиянын жогорку сотунун чечими кандай болмоктугун мен билмек эмесмин. Экинчиден, апрелдин соңунда Европалык сот Өзбекстанга өткөрүү боюнча башка ишти Иванов-Алык өзбектердин ишин карап, алардын талаптарынын баарын орундаткан. Ошондой эле өз чечиминде Өзбекстанга алардын бийлик талап кылган адамдарды зордоп жөнөтүүгө болбойт. Себеби ал жакта чын эле кыйноо системалуу түрдө колдонулат. Себеби өзбек башкы прокуратурасынын камактагылардын баардык укуктары сакталат деген ишендирүүсү Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдар менен катар бейөкмөт уюмдардын көптөгөн документтери тарабынан төгүндөлүүдө деп көргөзгөн. Кошумчалай кетели, 2005-жылдын июнь айында Орусиянын Иванов шаарынан кармалган 13 адам, анын ичинде Кыргызстандын өзбек улутундагы бир жараны расмий Ташкент тарабынан 3 жыл мурдагы Анжен окуяларына катышы бардыгы үчүн айыпталган. Орусия башкы прокуратурасынын аларды Орусияга өткөрүп берүү жөнүндөгү чечимин өлкөнүн жогорку соту колдогон, бирок анда Орусиянын жогорку соту Европа сотун аларды өткөрүп берүүгө болбойт деген чечимин эске алган эмес. Ал эми быйыл апрель айынын 24-түндө болсо адам укуктары боюнча Европалык сот Орусиянын ошол 13 адамдын ар бирине материалдык жана моралдык чыгым катары $24,000 төлөп берүүгө милдеттендирген чечим кабыл алды. Орусия Европа кеңешинин мүчөсү катары соттун өкүмүн аткарууга милдеттүү. Иванова өзбектери түрмөдөн былтыр март айынын соңунда бошотулган. Ал эми ушул аптада Өзбекстанга өткөрүлгөндөн аман калган Дилшот Курбановдун кийинки макамы орусиялык укук коргоочу Елена Рябина биз менен маегинде белгилегендей жогорку соттун чечими күчүнө кирип ал абактан чыккан соң аныкталат, бирок али тобокелчиликтер да жок эмес.
Дело в том, что распространена достаточно широко практика.
Маселе Өзбекстандын Орус аймагында өз үйүндөгүдөй аракеттенген атайын кызматтары кызыкын адамдарына баруу жана аларды укуктук жактан тууралабастан эле Өзбекстанга чыгарып кетүү практикасы кеңири жайылганында бул Орусиянын атайын кызматтарынын көңүл бурбай гана тим койбостон түздөн түз жардамысыз мүмкүн эмес. Демек биз азыр Курбановго карата ушундай нерсе болуп кетүүсүнөн катуу чочулап жатабыз. Окуяларын ушундай өнүгүп кетүүсүнө жол бербеш үчүн кошумча чараларды көрөбүз. Деди биз менен болгон маегинде жарандарга жардам көргөзүү боюнча баш кеңсеси Москвада жайгашкан комитеттин борбор азиялык саясий качкындарга жардам көргөзүү программасынын башчысы Елена Рябина Дилшот Курбанов деген өзбек жаранынын ишине байланыштуу Орусиянын жогорку соту аны ушул аптада мекенине өткөрүп бербөө жөнүндө чечим кабыл алды. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык. Бейшемби күнү Жогорку кеңештин төрагасы Садыхан Мадумаров кызматынан кетип, анын ордуна депутат Айтибай Тагаев төрага болду. Ушуну менен бир апта бою уланган парламент чатагына чекит коюлду. Ошол эле мезгилде президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясынын төрагасы катары Жогорку кеңеш спикерлигине чоң саясат өзүн көрсөтө элек депутатты сунушташы көпчүлүккө күтүүсүз болду. Бурулкан Турдубек кызы апта окуясы түрмөгүн сунуш кылат. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. 29 май Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Бул ирет азаттыктын ыңгайсыз суроолорунун темасы кыргыз армиясындагы абал жана коопсуздук маселелери болду. Кубат Оторбаевдин суроолоруна Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы мурдагы коргоо министри генерал-лейтенант Исмаил Исаков жооп берди. Азыр ошол көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Исмаил мырза, алгач ордуңуз кут болсун. Мына сиз президенттин жарлыгы менен коопсуздук кеңешинин катчысы болуп бекидиңиз. Алгачкы суроом ушундай, мына 2005 жылдын март окуяларынан кийин сиз коргоо министри болуп келдиңиз эле 3 жылдын аралыгында эмнелерди жасоого жетиштиңиз?
Албетте айтып отурса абдан көп. Эң негизги иштеримди кандай? Биринчи, бул кыргыз улут уулуна кыргыз тилине өтүү. Экинчи, Кыргызстандын өзүнүн формасына солдаттарды кийдирип жаңы формага өттүк. Үчүнчү, социалдык маселелерди чечүү боюнча кардинальный чечимдерди кабыл алып, ошол убакыттагы абдан оор шартты мындай жеңилдеткенге жетиштик. Бул эмне деген сөз? Бул офицерлерге, прапорщиктерге үй жатакана менен камсыз кылуу, солдаттарыбызга ашкана, жуунган жайы, окуган жери, алардын күчүрмөн даярдыгы, мына ушулардын бардыгы мындай үйдөнкү деңгээлге жетти. Андан башка мыйзам тарабындагы бир топ иштерди аткарып, бир топ мыйзамдарды биз өзгөртүү киргиздик, жаңы мыйзамдарды жазып чыктык. Жогорку кеңештен кээ бир мыйзамдарыбыз өттү, мына азыр президенттин аппаратына келип түштү. Куралдуу күчтү коргоону жана куралдуу күчтөр деген мыйзам, бул мындай биздин куралдуу күчтөрдүн табигатын өзгөртө турган, келечектеги дагы чоң реформанын алдыга мындай түзө турган мыйзам болуп эсептелинет. Ошондуктан ушул иштер аткарылууда. Ал эми конкреттүү айтып отурсак абдан көп болуп кетет. Эң негизги иштер мына ушул.
Менин оюмча мына сиз аткара албай калган иштердин бири катар мына армиядагы жана дедовщина деген бир оору бар. Ошону жоюуга жетишкен жоксузга дейм. Бул өзү жоюла турган нерсеби же армия болгон жерде бул сөзсүз боло турган табигый иш деп эсептейсизби?
Бул эми сенин сурооңо мындай тамаша сөздө оорулуу адамды сиз оорусуна сакайтып койдуңузбу деген сөз. Биздин Кыргызстандын эли кандай оору менен, биздин мамлекет кандай оору менен ооруса, армия ошонун бир бөлүгү да, анан ошону сакайтып койду деген бул мындай некорректный суроо болуп калат орусча айтканда. Мен айтар элем, ошону минимальный азайтканга биз жетиштик. Кантип? Бир жылдык армиялык кызматка өттүк. Бул да реформанын бир жыйынтыгы. Солдаттар жана аскер бөлүктөрүнө келгенде мурун бир аскер бөлүгүндө орота деп коебуз, взвод деп коебуз, ошондо бир жылдык солдат болгон, анан бир жарым жылдык солдат болгон, жаңыдан келген солдат болгон, анан үчөө экөө каалагандай кылып башкарган. Биз аны токтотуп бардык келгендерди өздөрүнчө бир призм менен мындай комплектовать эттик да. Ошол негизден бул бир жагынан азайды деп эсептейбиз. Себеби дегенде үстүртөн чоңойтуу мындай башкара турган солдаттар башка ороталарда. Бул биринчи. Экинчи, жанакы ашкана, жатакана, жуунган жерлери бардык керектүү нерселер менен камсыз кылуу бул экинчи мындай нерселер менен дедовщинага мындай бөгөт коюп турган жолдун бири себебинде булар эмнеден келип чыгат? Бир кашык жетпесе дагы анан жанакы мурун келген солдат алып туруп тамак жеп экинчиси берчи мурун азыр андайлар жок. Мына ошондуктан бул экинчи. Үчүнчү командирлердин көчүрмөн даярлыктарды болгон аракети. Бүгүнкү күндө солдаттар иш менен алек болбой, жалаң көчүрмөн даярлык менен алек боло турган болду. Бул үчүнчү, төртүнчү биз көп аскер бөлүктөрүн контрактный системге өткөрө баштадык. Жанакы эң керектүү, эми орустар айтмакчы, определяющий боеспособность деп коет. Ошолордун бардыгын контракт менен өткөрө баштадык дагы. Алар дайым эч жумуш менен алек болбой, только көчүрмөн иш. Мына ошол негизинде мына азайттык дегенге биз айта алабыз. Бирок дедовщина өзү болуш керек. Муну жоготобуз деген туура болбойт. Кандай дедовщина болуш керек? Эгерде ага катары жанакы опыттуу жокер катары жаш жокерлерге үйрөтүп, мына мындай болот, мынаны мындай кылгын деп үйрөтүп коргоп жүргөн дедовщинаны биз колдошубуз керек. Ал эми биз айтып атабыз, жанагы уруп төпөштөп өзүнүн ишин аткарган муну жоготуу керек да. Мына ошондуктан жанагы бала бакчасынан тартып, мектептен тартып кандай адаттар болсо, биз эми анын үстүнөн 20-дан өйдөнкүлөр да чыгарып атпайлыбы? Бул дагы бир ошол дедовщинага бөгөт койгон жолдун бири да. Мына ошол негизинде ошол адаттарын келгенде мындай кээ бирлери таштабайт. Мына ошондуктан силер ооруну жоготтуңарбы, сакайттыңарбы деген туура эмес. Буга бардыгыбыз мектептен тартып, бала бакчадан тартып, жалпы кыргыз эли, жалпы коом аракет кылганда гана мындай жоготсок болот да. Ошол негизинде, бирок биз жок деп айта албайбыз, фактылар бар. Бирок көп мындай бөгөттөрдү койгонго биз үлгүрдүк.
Дагы бир сөз айтылып келатат. Кыргыз армиясы жалаң жарды жалчылардын балдарынын армиясы дегиле, мындай ак үйдө иштегендердин, министрлердин, депутаттардын балдары кыргыз армиясында кызмат өтөбөйт деп. Эгер сыр болбосо, сиздин өзүңүздүн уулдарыңыз барбы? Болсолар кызмат өтөдү беле?
Эми мен мындай сөздөргө кошула албайм да. Себеп дегенде биздин чоң мыйзамдын талабы боюнча ар бир атуулдун милдети мекенге кызмат кылыш. Эми кээ бирлер объективдүү шарттар менен барбай калат. Бул кимдер? Бүгүнкү күндө мыйзамдын чегинде кимде ким жогорку окуу жайында окуса, биз аларды алганга мыйзам уруксат бербейт. Колунда бар мындай адамдар балдарын окутканга ар ким аракет кылат, жакшы билим берип коет деп. Мына ошол негизинде кээ бирлер барбайт. Колунда жок, укута албай азыр эми көп контракт болуп атпайбы, калгандар чынында калып атат да, алар барат. Бирок ошо кедей бала, кедей адамдар болобу, бирок алардын балдары армияга барганда көптөсүн үйрөнүп келип атпайбы? Биринчиден үч маал тамак жейт, кийимдери жакшы, кесипке үйрөнөт, тартипке үйрөнөт, элин жерин коргоо үйрөтүшүн эмнеси жаман? Мына ошондуктан жанакыдай айткан некорректный болуп калат да. Бул биринчи жагы. Экинчи, бизде армиянын саны аз. 16 баладан бир бала гана барганга мүмкүнчүлүгү бар. 15 каалайбы, каалабайбы, барбайт.
Ушул жерден айтып кетесизби, жана кыргыз армиясы өзү канча сандан турат, канча аскер керек, анан канча, сиз өзүңүз айттыңыз, 15 киши сыртта калып эле 16 бала гана ушул кыргыз армиясында кызмат кылууга мүмкүнчүлүк бар экен да.
Эми жалпы сан айтпай эле коеюн, өзүңө түшүнүктүү болуңар да. 16 баладан бирөө алат дегенден кийин 15 барбай калат да. Ошол негизинен мына бул дагы объективдүү мындай негиз болуп эсептелинет. Мына ошондуктан элдер просто айтып атышат да, биздин кедейлердин эле балдары, чоңдордун балдары дагы барат, андайлар дагы көп.
Сиздин эсиңизде жокпу мисалы азыр эми ушул белгилүү атактуу адамдардан, министрлерден, балким депутаттардан болобу?
Эми депутаттардан мурунку созубта болгон, туугандары барышкан. Мына биздин эми келип бизге айтса, эми биздин балдар барыбыз эле биз мындай аскер кызматчысыбыз. Себеби дегенде биздин балдар ошо менен өсүп, ошо менен чоңоюшкан. Армиясыз мындай алар башкача сезе албайт өздөрүн. Ошондуктан биздин балдар,
биздин балдардын өзүңүз сүйүнүп атасыз да.
Менин балам, өзүм аскер кызматчысы, армияда иштеп кызмат кылышат. Ошол негизинде барбайт деген туура эмес да. Көп генералдардын балдары барышат. Анан бирок жана негиз ушул болгондуктан, жанакыдай объективдүү причина болгондуктан чыныгында кээ бирлер барбай калышат. Эми бирок ушуну кантип мындай коомчулукту көпчүлүк барсын деген аракетинде депутат болуп жүргөндө мен мыйзам жаздым эле. Эгерде кимде ким армияга барбаса, ошол чоң чиновник, министр, губернатор болбосун деген ошондой талап болсун деп да. Мына Франциянын армия, Францияда ошондой талап бар. Эгерде ошондой армиядан өтпөсө чиновник боло алышпайт. Мына өнүккөн өлкөлөрдө биздин учурда ошондой мыйзамды кабыл албай коюшкан да, бирок кабыл алыш керек келечекте. Ал эми ушунан качыш үчүн эмне кылыш керек? Профессионалдуу армияга өтүш керек. Бул дагы биздин алдыга койгон реформанын бир жолу.
Şol kança жылда толук өтүп калышы мүмкүн?
Эми мен жакында президентке куралдуу күчтөрдүн башкы колбасы урматтуу комиссарышке мындай записка киргиздим. Кат түрүндө ошондо 3 этап менен мындай өтүү жолдорун бүт жаздык. Азыр эми өзүбүз келип калдык. Ошонун мүмкүн өзүбүз ошонун үстүн иштейт окшойбуз. Бүгүн кече да комиссарыш ошондо тапшырманы берген. Ошонун негизинде мен ойлойм, бир 2010-жылдары ошого чейин жакшынакай фундамент түзсөк жана инфраструктураны түзүп алсак, өткөнгө бизде мындай толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Биз маегибиздин биринчи бөлүмүн жыйынтыктап атып, бир суроо бергим келип атат да, сиз азыр ушул Кыргызстандын коопсуздугун, кыргыз армиясы коргоого кудурети жетет дегендей бир сөз айта аласызбы, ишендире аласызбы? Баягы 1999-2000-жылдардагыдай окуялардын бетин ары кылсын, бирок эгер ошондой капсынан бир нерселер болсо, кыргыз армиясы ушул мыкты мизин кайтарууга жарандуу деген чекке жетип калды депсек болобу?
Эгерде ошондой окуялар болсо, бүгүнкү куралдуу күчтөрдүн жоокерлери өздөрүнүн милдетин так аткарганга даяр. Себеп дегенде техникалар азыр бар, куралдар бар, абадан уча турган аппараттарыбыз бардыгы бар, даярлыктар да абдан жакшы болуп атат. Анын үстүнөн биз айттык, жанагы спец подразделение деп коебуз, өзгөчө аскер бөлүктөрүн, анан развед аскер бөлүктөрүн чалгындо ошолордун бардыгын биз контрактты өткөрүп, абдан жакшы даярлыктарды көрүп атышат. Алар мындай өздөрүнүн милдетин так аткарганга даяр, аткарышат дагы, эл кордан коркпой эле койсун. Бирок мындайда жалпы эле ушул куралдуу күчтөр бизди коргойт деген бул түшүнүк дагы мындай башкача айтыш керек да, дайыма куралдуу күчтөрдүн кийинки экинчи эшелон турат. Алар бүгүнкү резервдер. Себеп дегенде азыркы сан аз болгондуктан ошо резервдерди даярлайт көптөрү. Анан ошолорго карата шарт түзөт. Мына ошол комплекс карап тургандан кийин айтышыбыз керек, биз даярбыз деп. Биринчи жанагы куралдуу күчтөрдүн жоокерлери, офицерлери даяр болгон менен биз азыр экинчи жагындагы мындай дагы мындай даярлашыбыз керек. Мына ошондо гана толугу менен эл Кыргызстан даяр деп айтсак болот.
Исмаил мырза, мына Кыргызстандын аймагында жана жамааттык коопсуздук күчтөрүнүн ОДКВ деп коебуз, ошонун Канттагы базасы бар. Мындан тышкары Манас аэропортунда антитеррор күчтөрүнүн базасы бар да. Мына ушул базалар боюнча ар кандай талаш тартыш пикирлер айтылып келатат да. Жанагы эле пикирди уласак, эгерде Кыргызстандын анын бетин ары кылсын дагы жолу коопсуздугуна коркунуч келе турган болсо сырттан, ушул эки базанын кайсынысы бизге көбүрөөк биринчи ирет жардам берет биринчи кезекте?
Биз бул жерде тагыраак түшүнүк берип коюшубуз керек. Чыныгында эл арасында түшүнбөстүктүн негизинде ар түрдүү сөздөрдүн чыкканы ушундан болуп жатат да. Бир жамааттык коопсуздук уюмуна кирген өлкөлөрдөн жана Канттагы орус Россиянын авиабазасы. Бул ушул Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн бир компоненти деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Мына ошол күчтөр Кыргызстанды коргоого даярлыкты көрөт дагы, милдеттүү дагы. Себеби дегенде эгерде Кыргызстанга болобу, Россияга болобу, ошол мүчөлөрүнө, Казакстанга, Тажикстанга болобу кол салса, ошол Кыргызстанга кол салгандай деп эсептеп, мына ошолорду күчтөр колдонулат. Ошол негизинде бизге биринчи мөөнөттө Кыргызстанды коргой турган Канттагы база. Ал эми Манас аэропортунда турган американын Америка деген да бул туура эмес, бул мындай бириккен күчтөр. Бир эле американыкы жок, ал жерде көп мамлекеттердики бар да. Алардын тапшырмасы башка. Алар эл аралык терроризмге күрөшүү боюнча, Афганистанда күрөшүү боюнча ошого гана негизделген. Эми Кыргызстандын кээ бир өлкөлөр аларга техника берип атат, кээ бир өлкөлөрдүн солдаттары ошол жерге барып атат, кээ бир өлкөлөр башка жардам берип, Кыргызстан өзүнүн үлүшүн кошуу боюнча ушул базаны бердик, биздин үлүшүбүз ушул болсун деп да. Ошондуктан бул дагы болсо жанагы эл аралык терроризмге күрөш боюнча Кыргызстандын салымы деп айтсак болот дагы. Алардын мындай максаты башка да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Өзүңүздөр күбө болгондой, бул жолу менин суроолорума Кыргызстан коопсуздук кеңешинин катчысы, Кыргызстан мурдагы коргоо министри генерал-лейтенант Исмаил Исаков жооп берди. Бул программабыздын калган бөлүгүн сиздер саат 8:00 уга аласыздар.
Ар дүйшөмбү сайын кечки саат 8:35
Азаттык плюс жаштар берүүсү улуттук телеканалда.
Келе жаткан дүйшөмбү 26 май күнү биздин программа
эмгек миграцияга арналат.
Миграция кыргыз улутунун келечегине жана өлкөнүн коопсуздугуна кандай таасирин тийгизиш мүмкүн?
Кезекте Азаттык плюс жаштар берүүсү мына ушул суроого жооп издейт. Ал эми жолугушуу убактысы келе жаткан дүйшөмбү кечки саат 8:35
улуттук телеканал.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү талант тагдыры музыкалык түрмөктүн меймандары Жумурай журтка таанымал овончу ырчы, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Каныке Эралиева жана көрүнүктүү овончу жана комузчу Атайбек Бөдөшев. Эки шайыр чоңдор үчүн ар кандай маңыздагы ырларды жазуу менен бирге балдар ырларын да жазып келүүдө. Эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата Каныке Эралиева менен Атайбек Бөдөшевтин жеткинчектерге арналган чыгармачылыгы жөнүндө кабарчыбыз Балбай Алагушев кеп салып берет.
Таанымал ырчы овончу композитор Каныке Эралиева менен белгилүү овончу комузчу Атайбек Бөдөшев 34 жылдан бери кол кармашып бирге жашап, агуулдун кызыл кыздым ата энеси болу менен бирге чыгармачылыктын да казанында бирге кайнап келүүдө. Каныке айым, Атайбек мырза, сиздер чоңдор үчүн уккандардын жан дүйнөлөрүн жашаткан ондогон атуулдук ашыктык ырлардын жазуу менен бирге ар кыл курактагы жаш жеткинчектер үчүн да ар кандай темадагы овондорду да жазып келүүдөсүздөр. Экөөңүздөргө тең бир суроо: сиздер чыгармачылыгыңыздын башатын балдар ырларын чыгаруудан баштадыңыздар беле?
Менин да чыгармачылыгым эң алгач ушу бала кезимде, ушу 4-класста мектепте окуп жүргөндө башталган. Эң алгачкы овонум ошо 4-классымда чыгарып, мен эң биринчи окуучуларым ошол менин классташтарым, анан эжек агайларым болгонда, ошондо биздин мектеп китеп жөндөр болчу. Китеп жөнүндөн эсте калган деле жок ошол. Анан кийин эми баягы эң биринчи бизге ал жерде китептеги биздин ушу эне тилде эне тил китебибизде ыр болсо керек, ошо китеп жөнүндө ошону овон чыгарып, анан классташыбызды алып берип, алар эжек агайлары угуп, анан кийин дайым ошо мектептеги концерттер менен дайым активдүү катышчу болчу элем. Анан улам бир ыр чыгарган, овон чыгарган сайын ушу мектепке концертти ырдап жүрүп, анан ошо менен бир агайым, ошо киши өтүп кетти, көзү директор эле мектептин, ошо киши айткан: сен ушу искусственный искусствовар окуйсуң кызым, тиги ушу кесибиңди улант, ушу сен өзүң сүйгөн кесибиң, деп ушунту айткан эсимде да. Ушу менин эң алгачкы чыгармачылык жолум ушу балдар дүйнөсүнө арналган ырдан башталган.
Эми кезекти ырга берейин. Каныкейдин Жөжөлөрүм аттуу ырын шаардагы бала бакчалардын тарбиялануучусу Асылайдын аткаруусун угалы.
Сенин чыгармачылыгың кандайча болду эле?
Менде да ошо Каныке айткандай, ошо бала кезде башталган. Мен өзү экинчи классыма комуз жетип калдым да. Анан азыр деле ойлойм, ошо мезгилде деле биздин убакытта деле ушу балдар ырлары начар болчу, жакшы ырлары жок эле да. Мындай сүйүү ырды айтылган ырлары жок эле. Көбүнчө баягы чоң агаларыбыз баягы сүйүү ырларын ырдап, ошолорду туура ырдап жиберчүбүз да. Негедир балдар ырлары азыраак эле да. Анан мен да ошо алгачкы ырым ошо Кыргызстаным деген овонум ошо 7-8 класста окуп жүргөндө чыгарып, биринчи чыгарган овондорум катарына кирет. Ошол овон элге жакшы тарап кетти. Ошо мектепке хор сыяктуу ырды ачыбыз, өзү баягы теңчиктер отуруп алып ырды ачыбыз, концерттерди ырды ачыбыз. Анан алгачкы ырым ошондо, бирок андан мурун да мектебим деп Каныке деп, менде мектебим деп бир овон жазгам. Бул китебим деп турган, мектебим деп. Анан ал деле ошо азыр жакшы баягы алгачкы чыгарган овондор экен, көп деле эсте калбай алдым. Жөнөкөй баягы эл катары чыгарылган овон болуп калса керек да.
Экөөңүздөрдүн Күн балдары аттуу бала бакчадагы бөбөктөргө, мектептин жогорку класстагы окуучулар үчүн көп түстүү сүрөттөр менен көркөмдөнүлгөн туңгуч овонду ырларыңыздардын жыйнагы Учкун басмасынан 2000 нускада басып чыгардыңыздар. Жыйнакка Атайбек, сенин канча ырың кирди? Сөз өзүңдө, Атайбек мырза.
Бул китебибиз ушу көркөм түстүү болуп биринчи жолу ушундай китеп чыгып атат да. Ар бир ырга карата ошо ырдын маанисине жараша сүрөт тартылган. Балдар ачып караганда эле ошо көңүлү ошол сүрөткө кирип, анан кийин баягы ар жактагы ошо нотасын, анан кийин ырына кирет да. Менден 18 ыр кирди. Анын ичинен эң мындай элге көптөн бери ырды алып калган ошо бүлдүркөн, эмне үчүн дегендер, ошо жана Кыргызстаным бар. 18 ыр кирди да менден. Ушул ырымдын ичинде бир светофор деген ыр бар. Азыр ушуну тартуулап койсом.
Аткаруучу Ордо калаадагы номер 57 мектептин 6 классынын окуучусу Роза. Аникей айым, жогоруда аталган жыйнакка Атайбектин жаш жеткинчектерди имандуулук ата журтту сүйүүгө чакырган 18 ыры кириптир. Жыйнакка сенин канча ырың кирди? Алардын айрымдарынын аттарын атап, эң мыкты деген ырыңдын бирин угармандарга гүл тесте катары сунуп койсо.
Бул жыйнакка мен 22 ырым кирди. Ошо 22 ырдын ичинде мына жыл сайын 25 майда акыркы коңгуроо болуп өтөт. Ар бир мектепте ошо акыркы коңгуроо тууралуу Анатай агайдын Өмүркановдун агайдын сөзүнө жазылган. Мен ошо акыркы коңгуроо деген ырымды тартып алалы.
Азыр Ордо калаадагы номер 6 мектептин 9 классынын окуучусу Айжандын аткаруусунда.
Атайбек мырза, кеп кезмети кайрадан өзүңдө балдардын жан дүйнөлөрүнүн таза болушун үндөк алган эл жерди сүйүүгө чакырган ырыңдын маңызын айта аткаруучусунун ысымын атап угармандарга тартуулап койсом.
Бул жердеги ырлардын көпчүлүгүн эле мурдатан эле элге тартылып ырдалып калган ырлар да бар да арасында. Ошонун ичинен жана Кыргызстаным деген оонду айттымбы, мында аныкей ошо жаңы окууга келгенде Күрөнкевке ошондо ырдаган Кыргызстан алгачкы ошол ырда. Каныкейге чейин деле ырдалып жүргөн, бирок каныкейин ырдалгандан кийин ушул элге аябай каты кетти. Анан жана бүлдүркөн деген ыр. Бүлдүркөн деген ырда ошо Жанета Байалиев азыр чоң ырчы болду. Ал ушу 2-3 класста окуп жүргөндө ырдаган.
Анда Атайбек мырза, чыгармачылыгыңдын төл башы болгон Кыргызстаным аттуу ырыңдын багын ачкан каныкейдин аткаруусунда угармандар менен бирге угалы.
Басманын көрсү турмуш кулач ашканын өмүрүм өрнөк берүүчү ай өркүндү бер Кыргызстаным ай Кыргызстаным ой Кыргызстаным өркүндү бер
студияга келип ак тилден ачык айтып ой бөлүшкөндөрүңүздөргө чоң рахмат. Азыркы басыңыздардан жазбай балдардын бал тилиндей таттуу ырларды
көп көп жаза беришиңиздерди каалайм. Бал байлаушук Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.